እዚ ብ1925 ከምኡውን ብኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ደምሲኹም ክቡራት ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 16 ለካቲት 223 ወይ ከዓ 9 ለካቲት 215 ዓ ም እዩ መደባትና ከም ትስርዑ ብዜና ክንጅምር ኢና። ሰለስተ ተቃወምቲ ውድባት ክልል ትግራይ ምስቲ ግዜያዊ መንግስቲ ንምቃም ዝተመስረተ ኮሚቴ ርክብ የብልና ንምባሎም፣ ከምኡውን ቁፅሪ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናብ ሃገራት ወሽመፅ ዝስደዱ ምብዝሑ፣ ከምኡውን ሓይልታት ፀጥታ ኬንያ ኣብ ሰሜናዊ ሃዋሽን ጭሮታ ሃገር ኣብ ልዕሊ ሸፋቱ ስርሒት ጀሚሮም ዝብሉ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ከነቕርብ ኢና። ስሩዕ መደብና ካ ጥዕና እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ሳራፍሳየ።
ከመይ ተምስዩ ዜና ከስማዓኩም። ኣብ ትግራይ ንዝተፈፀሙ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘፃሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ህዝብታት ኣፍሪካ ስርሑ ይቕፅል ምህላው ኣፍሊጡ። ኣቦ መንበር እቲ ኮሚሽን ሬሚ ንጎይ ሉምቡ ሎሚ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብምክንያት እቲ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክካየድ ዝፀንሐ ኩናት ንዝተፈጥረ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምፅራይ ዘካይዱ ዘሎ መፅናዕቲ ናብ ምዝዛሙ ገፁ ምዃኑ ገሊፆም። ንሶም ነዚ ዝበሉ ካብ ምጥያሽ እቲ ኮሚሽናት ሒዙ ክቃወም ዝፀንሐ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ኮሚሽን ንብሕቱ ይገብሮን ዘሎ መርመራታት ጠጠዋ ኣቢሉ ምስ ኣብ ትግር ዝርከቡ ትካላት ብሓባር ክሰርሕ ይግባእ ክብሉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃእን ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን ትማሊ ኣብ መበል 42 ኣኼባ ኣፈፀምቲ ቤት ምክሪ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ዘስምዕዎ ናይ መኽፈቲ ዘረባ ስዒቡ ንዝቐረበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዩ። ደመቀ መኮንን ኣብቲ ናይ ትማሊ ዘረበኦም እቲ ኮሚሽን ስርሑ ጠጠው ከብል ካብ ምሕታት ብተወሳኺ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ዘጣየሹን ኣብ ቀረባ እዋን ስርሑ ንሓደ ዓመት ተናዊሑ ዝርከብ ዓለም ለኸ ኮሚሽን ሰብሞያ ሰብኣዊ መሰላትን ስርሑ ጠጠው ከብል ዝሓትት ውሳነ ሓሳብ እውን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምድላውን ኣብቲ ዝመፅእ ኣኼባ እቲ ቤት ምክሪ ክቐርብ ምዃኑን እዮም ገሊፆም። እቲ ኮሚሽን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መስከረም ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርቱ ኣብ እዋን እቲ ኩናት ንዝተፈፀመ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላትን ገበናት ኩናትን ክበሃሉ ዝኽእሉ ብርክት ዝበሉ በደላት መፈፀሞም ገሊፁ መብዛሕትኦም ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ተሓታታይ ምግባሩ ዝዝከር እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ሪፖርት ምሉእ ብምሉእ ከም ዘይቕበሎ ክገልፅ ከሎ፣ ሕወሓት ግን ካብ ውሕዳት ነጥብታት ወፃኢ መብዛሕትኡ ከም ዝቕበሎ ምግላፁ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ ቤተ ክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዝነበረ ፀገም ብመሰረት ቀኖና ቤተ ክርስትያን መፍትሑ ተፈሊጡ። ቅዱስ ሲኖዶስ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ እታ ቤተ ክርስትያን ብዝወከለቶም ኣቦታትን ሽማግለታት ዓድን ኣቢላ ብዘካየደቶ ሰፊሕ ዘተ እቲ ፀገም ክፍታሕ ምኽኣሉ እዩ። እዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣቦታት ሃይማኖትን ሽማግለታት ዓድን ኣብ ዝተረኸብሉ ነቲ ስምምዕ ምቕባሉ ዝገለፀ እቲ ሲኖዶስ መስቲ ጉዳይ ተታሒዙ ሂወቶም ንዝሰኣኑ እውን ኣብቲ እዋን ኣልዒሉ። ብካልእ ወገን መዚ ናይ ቤተ ክርስትያን ፀገም ተታሒዙ ተኣሲሮም ዝርከቡ መማህራን ሃይማኖትን መናእሰይን ገሊኦም ኣብ ከባቢ ቦሌ ዝርከብ መንበር ተኣሲሮም ከም ዝርከቡ ክገልፅ ከሎ፣ ገሊኦም ድማ ኣበይ ከም ዘለዉ ከም ዘይፍለጡ ስድሮኦም ተዛሪቦም። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኣዲስ ኣበባን ክልል ኦሮምያን ንዝተፈፀሙ ማእሰርትታት ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንዝምልከቶም ኣካላት መሰኻኽር ዓይኒ ከምኡውን ናይ ሕጊ ኣካላትን ግዳያትን ብምዝርራብ ክትትል ይገብር ምህላው ኣፍሊጡ ይብል ደረጀ ደስታ ዘዳለወ ፅብጻብ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብመንግስቲ ዝምወል ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ ፅሑፍ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ 50 ዜጋታት ምቕታሉ ገሊፁ። ከም ፀብፃበቲ ኮሚሽን ብክልተ ለካቲት ኣብ ኣኖ ዝተባሃለ ቦታ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ንውሽጣውያን ተመዛበልቲ ዕላማ ዝገበረ እዩ ነይሩ። ከም ፀብፃብ እቲ ኮሚሽን እቲ ኣብ ምብራቅ ወለጋ ኦሮምያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ንወለዶ ኣምሓራ ዝዓለመ ኮይኑ መንግስቲ ድሕነት ዜጋታት ዘውሕሰሉ መገዲ ክፈጥር ፀዊዑ። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ከም ዝሓበሮ እቲ ኮሚሽን ፀብፃቡ ዘዳልዎ ስድራ ቤት ግዳያትን ምንጭታት መንግስትን ብምውካስ እዩ። እንትርፎ እቶም ዝተጠቕሱ ምንጭታት ካልእ ተወሳኺ መረዳእታ ከምዘየቕረበ ዝሓበረ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ፣ ፈፀምቲ ናይቲ መጥቃዕቲ ድማ እቲ ብመንግስቲ ከም ኣሸባሪ ዝፍለጥ ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። واب قال جنبار نازنت أوروموز خنا أو داتربي زحلفة سمون أتمت قعتي قبل علاس بلاوين علامات جبر زي كونس معلمة معسكر سراويت أم حرام خانو تغيسنيرو أقل جلوزين رويترس نتز أبز أباب زدل والوانجن كابتي واب قال مبرهك ركباي كألن واب قال من قصي تيب على قصة اللون تقول داين مبره بأقل جلوزين رويترس زتجبر فتنون أي سلطان تمالي اب كتما ولقيت ايز ستا مايكن ركباي كالنان بزبل تقاومو نابز ارجياتات زوتو سلفنياتات بزي تصبي وخنتات نحدغا موتن مقصلتن مسطحوم نبرت اتا كتما ندمز امريكا تزاريبوم ايتا مكريم منورز تبهلو نبار كتما ولقيت خمس بلوا ات حزب ز ستا ماي زرحبل خنتات كم عراري لو كان محتات وصاي زلعلو خل منجست خنا ناي بوليس هايلي اقطيعو طمنجاوي مالسي زوهبو حتو أبت سلف زي من تباراعو تزاري بوم. نسو موسيخوم كابوليس كلل دابو بزي تتاكوسات ايد 47 موماتوم بزي حد ما مقصالوم غاليزوم. أب انفرستي والكيت اي سبشاليزد ريفرال هوسبيتال ميديكال ديركتر زخونو ربيل علي بتز تفت رقوانس اي قد آت بزي حووم نابت هوسبيتال زمزو عصر تشجد سبات متنقا دومن. كاباتوم كلتا سبات نابت هوسبيتال مسبزحو دحر خلتا ساعات كموتو كلو خالو ات كلتا دما نزل على حكمنا ناب قديس آبام الأخوم تزاري بوم. نسو موسيخوم أبزقوان بزيكا أربعة سبات كالو اتوم اخو الحكمنا تجيرو اللوم ناب قزاو توم مملاسوم قليت اوم. كومشنر بوليس كل الدوبوب على ما يهمامو تمالي ابتخت ما هو كتفت إرو منبارو بمرددات نتسلف مخنيات بمقبارقن زي حقاو تقبارات مفتس أموم تزاري بوم نزيت أتقون مبالبز تقابر فتنة هي والسوات محلافون حبيروم أتتقاومو لمونز غطس على خوينو تكالات منقستن والكأن معزقاوم إحنا نتاون تقاتقاون سرح التبت أمر كوماندو إزي من رحمه اللون أتم كومشنر تزاري بوم يخون مبر نزتا وهيلو استأوجا حفشاوي وتادراو إزي زي مهلاو كومشنر ألمايو قليز أم إزي دمس أميريكا إيوم سلوس كابلي بياتة بجيسانا وأوروب آن مأتاوز علمت جلبا بمدفعة بوحدو سبعا سلستن سدتانياتات مويتوم كخون خمس خؤلو علم لخ محبر سدتانياتات IOM تمالي أمناي تويتر قزو عمل كتو أبتا جلبا تسافيروم زنبر شو عطا تقو عستي أبقما قم بحر اللي بياتة قفي عمر كابومون حبريتا أقلقلو زينا رويترز دغيسو اتا سمانيا توقع استحزاز نبرت جلوة كاس الكير كابز تبهلة كاب مبرا تريبوليا نقلام زاقيد عسر تحدى ريساتات كريكوبن كلو اتم زدحانو شو عتدمانا بحكمنا توسيدهم مهلاوم كوميتي قيح ورحي ليبيا حبيرو مسمر ليبيا بمقدم أخل البحرين ناب إيروب أزئتو اتزي وحس مقدن هيوات أشحز والسدنيو من قصة أليانين إيروب أو حبرتن أبقرباقزي بمقدي ليبيا ناب إيروب أزئتو سرح تنياتات حلوة بحري ليبيا ككتاتلوم حلف نتيبو زينا
إذا تكتات الوزن لهم بعصر تتشعتن عسران حموشن ميتر باند همون بيتيوسات أب فيسبوك ويوتيوب نزم حالة لفزلو دمنس أميركايو دحر الزينا نبزلو مدلاونا كنحلفنا تفلما نريقوم أب تقرأي سلسة تقام تودبات أب تخلل زم سرات جزيا ومنقسن مقام مز تمسرت كوميتي ركب يبلناني لهم سلساي ويانا تقرأي بهرا وبايت عباي تقرأي بايتونا ودبنت أن تقرأيين بحبر أبزها بوغازيتا ومقلسي مز كوميتي زتن مكياد لهم معلت قصرا كم زنبرون بمقلس نبت أخيبا كم مخار كم زتو عقابو قليت عمالهم تمالي أكابت كوميتي مسرات جزيو منغستي لتنال جنرال تادس ورده أبزها بوغازيتي أب تقرأي زت عايش جزيو منغستي كلو زكاتة كخوين نسرح لنا إلوم نيروم ملغيت هاتبها توسخ تصبالو
سالساي ويانا تغراي بيهراوي بايتو عباي تغراي بايتونان ودبنات نتغراين لما عانتي بحابار أبزهابو مغلزي أب كلل تغراي كمسرتيو نايستبهال جيزياوي كللاوي منغستي زت عايش كوميتي كمزي قبل وفليت أميم أتم ودبات مستو كوميتي لما عانتي كزتيو قوتورو تتحيزو كمزي نبرز تزاربو حلا فرق بهزبي ودبنات نتغراي دكتور ديجن مزقبم كوين قنا أبالات تو كوميتي نمعخنا زينا أبزهابو مغلزي زغير نغري لن إلون بمزرابم أبتزتا كاب مستاف كمزي تعق أبو غليت أم
حساب هيبنا كنستغاخلو لخئل نغر زي اللخوينو أو أمخادنا تايت ترقم زعبات كوميتي من النتو انتاين النتو قللتنيان النتو ويزي شاراو النتو حطو لنا حاتتنانا السوخي تملسة هو حاتن زراويتن التايش ومولو سمك قطليهم زمات اللو تيلن تقاومو قلق قطلي خويلو ايو تباهيلو زمات اللو تبزي بلو كوميتي كنستاتف ترجم أي رخابنا لهم.
እቲ ኮሚቴ ንሕወሓት ዝውግን እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ዝገለጹ ዶክተር ደጀን መዝገበ በዚ ኮሚቴ ዝጣየሽ ግዜያዊ ክልላዊ መንግስቲ ድማ ለውጢ ከምፅእ ከም ዘይክእል ግምቶም ገሊፆም እዮም። ኣካባቢ ኮሚቴ ምስረታ ግዜያዊ መንግስቲ ክልል ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ንኩሉ ዘካተተን ዲሞክራሲያዊ ንክኸውን ጠመተ ሂብና ንሰርሕ ኣለና ክብሉ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ምግላፆም ይዝከርም። ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣይተ ክንፍ ሓዱሽ ቦገኖም እቲ ኮሚቴ ዝተወደበሉ መንገዲ ግልፂ ከም ዘይኮነ ጠቂሶም ንሓደ ኣካል ዝውግን እዩ ኢልና ስለንኣምን እውን ምስቲ ኮሚቴ ርክብ የብልናን ኢሎም።
እዚ ኮሚቴ እዚ ሓዕፋ ኣይኮነ ንሓደ ፖለቲካዊ ሓይሊ ፀግዒ ዘለዎ ውግንና ዘለዎ እዩ። ዝተጣየሸሉ መንገዲ እውን ግልፂ ኣይኮነን። ዝተፈላለዩ መንገዲ ከም ንሰምዑ መንግስቲ ተጣየሽና እዮም ዝብሉ ድሕሪ ጥቅምቲ 23 2015 ግን ትውሳቶም ኣሎ ኢሎም ሒዞሞ ዝነበሩ መንግስቲ ተፍሪሶሞ እዮም። ህልውና እዩ ህልውና ዘይብሉ ኣካል ኮሚቴስ ካልእስ ከጣየሸ ይኽእል። ንባዕሉ ህልውና ዘይብሉ መንግስቲ መሰጋገሪ መንግስቲ ከጣይሽ ዝኽእል ኮሚቴ ከጣይሸ ይኽእል። ተዙይ እውን ልክዕ ይኮነን ተጣየሸሉ መንገዲ እውን ልክዕ ይኮነን ትሕዝትኡ ክረአ ከለዉ እውን ሓቋፋ ይኮነን። ንሕና ከም ውድባት ምስ ኮሚቴ እዚ ርክብ የብልና።
ምክትል ቦንበር ብሄራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ኣይተ ክንፈ ገብሪ ዮሃንስ ቦገኖም
ቀዲሙ ክመፅ ዝነበሮ ንኩሉ ዝጠቅም ኩሉ ዝተወከለሉ መንግስቲ ትግራይ ኣምፅኢኻ ናይ ህዝቢ ካዓ እቲ ክምለስ ምግባር እዩ። እዚ ግን ኣይኮነን። ንሱ ዝኸዶ ኣካይዳ ሕዚ እንተርእናዮ ፀላእት እውን ጠቕሊሎም ካብ መሬትና ኣይወፁ ተሰዲዱ ተፈናቂሉ ዘሎ ሰብ ህዝብና እውን ይሳቀሎ መንግስቲ ሰራሕተኛ መሃያ ይረኸበን ትምህርተ ይተጀመረን ሰብ በሪዑ እያሓድርን ዘሎ እኹል ርዳእታ ዝኾና ኩሉ ቦታ ክባፅሕ ኣይከኣለን። ብሰንኪ መን እንተይልና ብሰንኪ እዚ ሓይሊ እዚ ብሰንኪ እዚ ጉጅለ እዙ ምዚ በቲ ዝተለመደ ዝኸድ ጉጅለ ንሕና ምንም ዓይነት ርክብ የብልናን። ናይ ህዝቢ ትግራይ ስቃይን መከራን ዘነውሑ ኮሚቴታት እዮም እዚኣቶም ናይ ሓደ ውድብ መገልገልቲ እዮም።
እቶም ውድባት ኣማራፂ ሓሳብ ዝበልዎ ከይዲ ምስረታ ግዜያዊ መንግስቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዕላዊ ከም ዝገብሩ ገሊፆም እዮም። ጀነራል ታደሰ ኣብ ናይ ትማሊ መግለፂ እዮም እቲ ዝምስረት ግዜያዊ መንግስቲ ድሌት ህዝቢ ትግራይ መሰረት ዝገበረ እዩ ክብሉ ተዛሪቦም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅባሃም መቐለም።
ናብቲ ካልኣይ ፀብፃብና ክንሓልፍ ኢና። ሓላፊ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ቁፅሪ ካብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብየመን ኣቢሎም ናብ ሃገራት ወሽመጥ ዝስደዱ ዘለዉ ቆልዑን ደቂ ኣንስትዮን ከም ዝወሰኸ ገሊፆም። ዋና ዳይረክተር ኣንቶኒዮ ቪቶርኖ ብዝሐሸ ናብራ ደልዮም ብየመን ኣቢሎም ካብ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ጅቡትን ዝሰግሩ ዝሓለፈ ዓመት ብ64,000 ወሲኹሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣሶሽትድ ፕረስን ዘዳለዎ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቅርቦ እዩ።
በዝሒ በዚ ሓደገኛ ጉዕዞ ይስደዱ ዘለዉ ስደተኛታት ምብራቅ ኣፍሪካ ዘሻቐል እዩ ኢሉ ዓለም ለኸ ውድብ ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም። ምብራቃዊ መንገዲ ስደተኛታት ተባሂሉ ብዝፅዋዕ መንገዲ ዝጓዓዙ ፍልሰተኛታት ብ24,000 ምውሳኹ ጥራሕ ከይኮነስ ቁፅሪ ቆልዑ ዝሓዛ ደቂ ኣንስትዮን በይኖም ዝጓዓዙ ቆልዑን ብ64,000 ይወሲኹሎ ኢሎም ዳይረክተር ኣይኦኤም ኣንቶኒዮ ቪተሪኖ። ምክንያት ስደት ለውጢ ኩነታት ኣየር እዩ ኢሎም። ኣብ ሕሉፍ እዋናት ኣንስትን ቆልዑን ብእግሮም ብዙሕ ብምድረ በዳ ሓደገኛ ጉዕዞ ኣይፍጽሙን ነይሮም። ቀደም ሰብኡት ሰሪሖም ገንዘብ ንምልኣኽ ስድሮኦም ገዲፎም ይጓዓዙ ነይሮም። በዝሒ ፍልሰተኛታት ንዓበየ ብዝኸደ መጠን ጸቕጢ እናወሰኸ ይኸይድ ኣሎ ኢሎም 84,000,000 ሓገዝ ንምእካብ ዝግበር ጻዕሪ ንምጅማር ኣብ ኬንያ ዝነበሩ ቪቶሪኖ። እቲ ገንዘብ ን1,000,000 ፍልሰተኛታት ንምሕጋዝ ዝውዕል እዩ። እቶም ተስፋ ዝቖረፁ ስደተኛታት ኣብ መንገዲ ንገበነኛታት ዝተቓልዑ ስለ ዝኾኑ ካብ ጾታዊ ምግሳስ ዓመፅን ካብ ዘይሕጋዊ ኣዛወርቲ ደቂ ሰባትን ሓለዋ የድልዮም እዩ ኢሎም ብምውሳኽ። ገሊኦም ስደተኛታት ኣብ የመን ይካየድ ዘሎ ኩናት ሓዊሱ ብዛዕባ እቶም ሓደጋታት ስለ ዘይፈልጡ እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ፍልሰተኛታት ብዛዕባ እቲ ሓደጋ ኣፍልጦ ክዓቢ ከመሓይሽ ኢሎም። እዚ ኮይኑ ክጓዓዙ ዝመርፁ እንተኾይኖም እቲ ውድብ መሰረታዊ ክንክን ጥዕናን ካልኦት ኣገልግሎታትን ናብ ሃገሮም ክምለሱ ንዝደልዩ ድማ ክማልሶምን ኣለዎም ኢሎም ቪቶሪኖ። ዝሓለፈ ዓመት 2,700 ስደተኛታት ብወለንቲኦም ናብ ኢትዮጵያ መሊስና ኣብ ሃገሮም ምስ ኣተዉ ድማ ናብ ዘዝመፅሉ ክልሎም ክጓዓዙ ሓገዝ ሂብናዮም ኢና ኢሎም። ብሊብያ ኣቢሎም ካብ ምዕራብ ኣፍሪካ ናብ ኣውሮፓ ንምጉዓዝ ዝፍትኑ ዘለዉ ስደተኛታት ቁፅር እውን ይውስኽ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ኩነታት ኣብ ሊብያ ተኣሲሮም ዝርከቡ ፍልሰተኛታት ዓለም ለኸስ ክፍታ እዩ ኢሎም ወሲኾም። እቲ ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ነቶም ዕላዊ ዘይኮኑ ቤት ማእሰርታት ክርኢ ስለ ዘይፈቀደሉ ኣሸቓሊ ይገብሮ እዩ ኢሎም። ኣብቶም ወግዓውን ዘይወግዓውን ኣብያተ ማእሰርቲ ሰፊሕ መግሃስታት ከም ዝፍፀም ይዘረብ። ፖለቲካዊ ዘይምርርጋእ እዞም ዘይወግዓዊ ማእኸላት መዳጎኒ ንምፍራስ ፖለቲካዊ ምትሕባር ንምርካብ ኣፀጋሚ ከም ዝገብሮ ዋና ዳይረክተር ናይ ሕብራት መንግስታት ውድብ ፍልሰተኛታት ኣንቶኒዮ ቪቶሪኖ ሓቢሮም። ፍልሰት ክውስኽ መንቀል ዝኾኑ ከም ለውጢ ኩነታት ኣየርን ግጭትን ዝበሉ ምኽንያታት ብምፍታሕ በዝሒ ካብ ገዛውቶም ዝስደዱ ሰባት ምንካይ ይከኣል እዩ እውን ኢሎም። እቲ ኣሰራርሓ ዝተሓላለኸ እንተኾነ እውን ሰባት ብሕጋዊ መንገድታት ክስደዱኣለዎም ክብሉ ኣስሚሮምሉ።
ናብቲ ሳልሳይ ጸብጻብና ክንሓልፍ፣ ሓይልታት ጸጥታ ኬንያ ንሰሜናዊ ሃጓፍ ሽንጥሮተ ሃገር ካብ ሸፋቱ ንምፅራይን ዘይሕጋዊ ኣፅዋራት ንምሓዝን ሓደ ስርሒት ጀሚሮም ኣለዉ። ተቃወምቲ ግን እቲ ብሰራዊት ዝድገፍ ስርሒት ፖሊስ ናብ መግሃዝቲ ከየምርሕ ወይ ከዓ ከምርሕ ይኽእል እዩ ዝብል ድምፂ ስግኣቶም የስምዑ ኣለዉ። መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ልኢኽልና ብከምዚ ስዕድ ሒዝና ኣለና። ይፉ ነቲ ስርሒት ኣብ ሃጓፍ ሽንጭሮተ ሃገር ዝጀመሮ ካብቲ ከባቢ ነቶም ንማሕበረሰባትን ሓይልታት ፀጥታን ዘጥቅዑን ጥሪት ሰባት ዝዘምቱን ሸፋቱ ካብ ስሮም ንምምሓው እዩ። ፕረዚደንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ነቲ ትእዛዝ ዝሃቡ ድሕርቲ ኣብ ካኡንኩክ ወረዳ ቱርካና ዝተፈፀመ ቅትለት ሰለስተ መኮንናት ፖሊስን መቕሰልቲ ካልኦት 8 ሰባትን እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፍልቲ ሃገር ንዓሰርተታት ዓመታት ሸፋቱ ንማሕበረሰባት ኣጥቂዖም ምስ ምዝማት ጥሪት ንዝፍጠር ጎንፅታት እውን ተሓተቲ እዮም። ኣዛዚ ፖሊስ ኬንያ ጃፈት ኮሜ ብሰሉስ ንወረዳ ቱርካና ድሕሪ ምብፅሖም ማሕበረሰባት ንሓድ ሕዶም ምጥቕቓዕ ጠጠው ከብሉ ተማሕፂኖም።
ህዝቢ እቲ ከባቢ ምርጫ የብሉን፣ ሓቢርካ ምንባር ክምሃር ኣለዎ። ሓደ ማሕበረሰብ ነቲ ካልእ ማሕበረሰብ ናይ ምጥቃዕ ልማድ ክቕፅል ክሕደግ የብሉን። ነዚ ንምግባር ከዓ ዓቕሚ ንድሌትን ኣለና።
ሓላፊ ማእኸል መፅናዕቲ ጸጥታን እስትራቴጂን ኣሕመድ መሓመድ ብወገኑ ሸፋቱ ጥሪት ንምዝማት ይድልየቶም ይብሉ።
ጽንዕ ዝበለ ሓይሊ ፖሊስ ኮነ ሰራዊት ንምምካት ዝኾነ ዓቕሚ የብሎምን። ሕዚ የለውን ከይዶም እዮም። ናብ እዮም ከይዶም ኣብ ከተማ እዮም ዘለዉ። ንዝተወሰነ ግዜ ኣብኡ ኣብ ትህልውሉ ኣየሸግሩን እዮም። ኣፅዋራት እውን ክትሕዙ ኢኹም፣ ንህዝቢ ክተገድዱ ኢኹም። ንሳቶም ግን ኣብኡ የለውን፣ ኣብ ከተማ እዮም ዘለዉ። ናብቲ ልሙድ ምንቅስቓሳቶም ተመሊሶም ኣለዉ።
መንግስቲ እቶም ሸፋቱ ኢዶም ንክህቡን ኣፅዋራቶም ንኸረክቡን ናይ ሰለስተ መዓልታት ወሰን ግዜ ሂብዎም ኣሎም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሸፋትኦም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ኣብ ወረዳ ቱርካና ኣብ ልዕሊ ሓንቲ መንገደኛታት ዘፀዓነት ተሽከርካሪት ጠያይት ኣዝኒቦም ሓደ ተምሃራይ ሓዊሱ ሰለስተ ሰባት ቀቲሎም እዮም። ካብ ደቡብ ፖኮት ኣባል ፓርላማ ዴቪድ ፖኪሲን ከም ዝበልዎ ነዚ ኣብ መንጎ ማሕበረሰቦምን ነገደ ቱርካናን ዘሎ ናይ ዝእዋን ዝውጥረት ደርቂ ምኽንያቱ ይብሉ። ማሕበረሰባት እቲ ከባቢ ንጥሪቶም መጋሃጫን ማይን ንምንዳይ ብዘሎ ውጥረታት ምንቅስቓሳት ሲቪልን መንግስትን ጠጠው ኢሉ እዩ። ኬንያ ሓንቲ ካብተን ብድርቂ ዝተሃሰያ ሃገራት እያ። ደርቂ ወረዳ ቱርካና ሓዊሱ ን23 ወረዳታት እታ ሃገር ተንኪፉሎም። ሓላፊ ማእኸል መፅናዕቲ ጸጥታን እስትራተጂን ኣሕመድ መሓመድ መንግስቲ ንስርቂ ጥሪት ጠጠው ንምባል ተወሳኺ ፍልፍላትን ልምዓትን ከምፅእ ኣለዎ ይብል። ኣባል ፓርላማ ዝኾኑ ዴቪድ ፖኪስን ብወገኖም እዚ ስርሒት ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ህዝበይ ካብ ጽቡቕ ዝያዳ ጸገም እዩ ዘምጽእ ይብሉ። እቲ ስርሒት ንዝተዘምታ ጥሪት ምምላስን ነፃ ምንቅስቓስ ሰባትን ኣቑሑትን ንምርግጋጽ ከዓ ዓበይቲ መንገድታት ምሕላውን ዝሓወሰ እዩ። ብመሰረት ጸብጻብ መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ኬንያ። እዚ ተከታተሎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ካብ ናይ ትማል ፈነወና ዝቐፀለ እዩ። ማህፀን ብዝብል ስም ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝተመስረተ ምትእኽኻብ ኣብ ስደት ንዝርከቡ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያንን ኣብ ስደት ብዛዕባ ኣጋጥሞም ዝኽእል ብድሆታት ኣፍልጦ ንምሃብ ዝሰርሕ ዘሎ እዩ። እዚ ምትእኽኻብ ኣብ መላይ ጥዕና እውን ብፍሉይ ካብ ዝነጥፎም ሸነኻት ሓደ እዩ። ካልኣይ ክፋል ትምልልስ እምበኣር ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ጥዕና ሒዝና ኣለና ዓዳሚት ዊንታ ኺዳና እያ።
ዕዱማት ክትዕድም ከለካ እውን ፅቕኢሉ ዘይፈልጠካ ሰብ መፂኡ ኣብ ፕሮግራምካ ክዛረብ ቀልጢፉ ፈቓደኛ ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብዚ ሕጂ ናይ ሶሻል ሚድያ ዘሎ ግዜ ፖለቲካል ኣፊሊሽን ድዩ ሃይማኖታዊ ኣፊሊሽን ወይ ከይህልወካ እሞ ኣብ ከምኡ ነገራት ኢዶም ክእቱ ዝደልዩ ብዙሓት ፈላጣት ኣለውና። ግን ንሕና ኩሉ ግዜ ከነፍልጣ ንደሊ ዋላ ሕጂ እውን ኣብ ርእሲ ሰላም ዝበለቶ ክደግማ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ንሕና እታ ዕላማና ማህፀንታ እያ ዘላ ዋላ እውን ይመፀና ሓደሓደ ግዜ ከም ዝብል ዘረባታት ኣብ ከምዚ ሕማቅ ነገር እንዳተገብረ ብሃይማኖት ብፖለቲካ ስምንታይ ከምዘይ ተልዕልዎ ንበሃል ከነልዕሎ ምስ ንውስን ግን ኦሬዲ ፀግዒ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ። ፀግዒ ምስ ንሕዝ ከዓኒ እቲ ናይ ትምህርቲ ንኣፍልጦን መንቃሐን ኢልና ንሓስቦ ዘለና ዕላማ ናብ ውስናት ሰባት ጥራይ ክበፅሕ ሕጂ እቲ ከምኡ ነገር ነቲ ተዓዘብትና ኹን ነቲ ፈላጥ ኤክስፐርት ምሁር ዝኾነ ብዝኾነ ኣደ ኣቦ ኣዴታት ኣቦታት ንመፂኦም ንክዛረቡ ንክትዕድሞም ካባል ሓደሓደ ግዜ እንታይነትካ እንታይ ዕላማካ ንክፈልጡ ነዊሕ ግዜ እዩ ዝሓትት። ስለዚ እሱ ሕጂ ብባክግራውንድ ብፍላይ ሰላም ነዊሕ ግዜ ኣተጥፋኣሉ እዚዩ መደብና እዚ ፕሮግራምና ረኣይዎ ቪድዮታትና ወልሓንቲ ክስታይ የብልናን ዝኾነ ይኹን ፀግዒ የብልናን ንኩሉ ማህፀን ፎር ኦል ዝብል ስሎጋን ኣለና። ንረክቦ ዝነበርና መልስታት ከዓ ዳይረክትሊ እውን ክረክቡና ዘፍትኑ ሰባት ሕቶታት ዝነበሮም ላይቭ እውን ወፂኦም ብቴሌፎን ሓቲቶም እዚ እዚ ፀገም ኣጋጥመና ኣሎ ዝብሉ ወላ እውን ጠቕላላ ሓቂ ዘረባ ዘይንፅበዮ ክፉት ኮይኖም ወይ ኦነስት ኮይኖም ክዛረብሉ ዘይንፅበዮ ኣርእስታት ላይቭ ወፂኦም ክሓቱ ጀሚሮም ሕጂስ ብጣዕሚ እስዩ ከማና ኣተባቢዕና ትቐፃልነትና ክስታይ ኣብልዎ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ዝዛረባ ዘረባላ ምናልባት ናይ ሚእቲ ሰብ ሂወት ኣይትቕይር እንትኸውን ናይ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ወይ ንሓደ ወዲ ተባዕታይ ንኣብነት ብዛዕባ ፕሮስቴት ካንሰር ቴስቲክላር ካንሰር እውን ተዛሪብና ነርና ናይ ሓደ ወዲ ሕብረተሰብና ሰብ ወላ ናይ ሓደ ሂወት ምስተድሐን ወይ ከዓ ኣብ ሂወቱ ሓደ ለውጢ ምስተምፃሉ ብዲፕሬሽን ይኹን ብቫዮለንስ ይኹን ብዝኾነ ኦሬዲ ተዓዊትና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቅበላ ሰላም ትብሎ ከዓ ትውስኸልክ እምበር ብጣዕሚ ደስ ዝብል ተቐባልነት ኢና ረኪብና።
ናይ ብሓቂ ኣድያሚ ኩሉ ኢላቶ እንዲ ብፍላይ ግን ፀቂለ ክዛረብ ኣብ ዘቤት ዓመት ብደቂ ኣንስትዮና ብዙሕ ዘይስተጉላሉ ዝነበራ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቲ ስምዒታዊ ዓመት ኣይስተጉላሉን እየን ነይረን ወፂና ክንዛረብ ንጀመርና እንታይ እቲ ስምዒታዊ ዓመት ክንብል ንጀመርና ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናየን ክመፃ ጀሚረን ኣተሓዳረን እውን ዳርጋ በቃ ውድየ ተ ክንፈላለዩና ዝበሉ እውን ብዘይከውን ነገር ማለት እዩ ዝፈላለዩ ዝነበሩ በትናቶም ብቋንቋኦም ብሕግዞኦም ሕጂ እውን ምትናን ኦርጋናይዜሽን ከመስግኖም ክንቱ ከምኡውን ሲሳይ ሓፍትና ንብዙሓት ሰብ ሓዳር ናብ ልቦም ስለዝመለስዎም ንገሊአን ደቂ ኣንስትዮና እውን ኣብ ሕማቅ ደረጃ በፂሐን ዝነበራ እውን ነዚ ተረድአን እውን ካብቲ ዝነበርኦ ማህፀን ብዝገበርቶ ኣስተምህሮ ነዚ ክንገብር ምክኣልና እውን ብጣዕሚ ተተቐባልነት ኣብ ደቂ ኣንስትዮና ወፅአን ንክዛረባን ካብቲ ዘለዎን ሽግራ ንክድሕናን እውን ማህፀን ነዝበርክተሉን ገይራ እየ።
ሓገዝ ደልየን ናብቲ ፅርናፈ ዝመፁ ሰባት ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ ተበርክትኦ ካልእ ሓገዝ ኣሎ ዶ?
ማህፀን ብፍላይ ከዓ ካብ ሎክዳውን ካብ ዝውዳእ ጀሚሩ ዝተፈላለየ ብኣካል ናይ ምርካብ መደባት ጌርና ኢና። ሓደ ካብቲ ማህፀን ትሰርሓ ኣሎ ከዓ እቲ ቤተሰብ እታ ዓደ ኣቦ ቆልዓ ዝበሃል ንሱም እንድሕር ጥብዩ ጥዑይ ሕብረተሰብ ክህሉ ይኽእል ጥዑይ ሃገር ክህሉ ይኽእል ዝብል መትከል እዩ ዘለዋ። ስጋብ ሕጂ ከዓ ናይ ቆልዑት ናይ ወለዲ ዝብል ኢቨንት ንገልፅ እዮም ቆልዑት ኣብ መፂኦም ብፍላይ ከዓ ወለዲ ኣብ ኣውቲዝም ዘለዎም ደቆም ከመይ ገይሮም ኣሸጋሪ ስለዝኾነ ከምን ጌራም ክጻውት ይቆሉ እንት አንተ አይነት ክብር በታዘላትና አቅም ማለት ይው ስተፋናል የናይ ደኮንስቲር አትናተን ዌልቢንግ አዴ ሆን ካምቸን ኩላና አዴ ታቴላ ዳህና ሰልፍ ከባትናይ ነፍስ ካን ላይ ነው ሰዓል ግዘ ስለዘሎ ብፍሊ ዝብል አይነት ካ አምናይ መጋቢት ወፋም እዝኒን ወመንስ ዌልቢንግ ቪዚብል አትናይ ዮጋ ኮሞን እንታዩ እቲ ነፍስ ካን ላይ ብዝብልውን በአካል ተራኺናውን ዝስርሕ ዝበለጌርና ዘምሃረይ ነፃድያም መፅያውን ኣትናይ ካንሰር ኣዌርነስ ካ ብስርሕ ዝበለ ጓንስተይቲ እንታይ እንታይ ዓይነት ዝገብራ ከም ዘለወን ኣብኡ ጥራይ ደይኮነ ጓንስተይቲ እውን ሓደ ወዲ ተባዕታይ እውን እንታይ ክትገብር ከም ዘለዎ ኣትናይ ካንሰር ደቆም ናብ ትምህርቲ ምስ ናይ ኤርትራን ኮሚኒቲ ኣብ ማንቸስተር ዘለውን ንክልት ሳምንቲ ዝኸይድ ከዓ ኣብቲ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኤዱኬሽናል ሲስተም ደቆም ብምንታይ ከመይ ገይሮም ክሕግዙ ይኽእሉ ከመይ ገይሮም ደረጃ ክፅሕዎም ክረብሉን መደባት ኣቕሪብና ከም ዝበለቶ እውን ብቐጥታ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ፍላይ ኣብ ማንቸስተር ዘለዋ ድሕር ክረኽባና ክኢለን እውን ናብቲ ዝምልከቶ ኣካል ፍላይ ከም ዝበለቶ ኣባላት ማህፀን ኩሉ ዓይነት ኣባል እዩ ዘሎ ኣብ ማህፀን ምክንያቱ እቲ ምሁር ኣካል ባይታ ደኣይሱ እዩ ንምበር ናብ ሕብረተሰቡ መፅኡ ክምህርን ክሕግዝን ናይ ብሓቂ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ነቶም ኩሎም ምሁራት ኣሕዋትና ከመስግኖም ፈቱ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዉ ካብትናቶም ሰዓት ናይ ስርሖም ሰዓታቶም ንማሕፀን ኢሎም ኣወፍዮም ምክንያቱ ናይ ሰዓት ፍልል ኣለና ሓሙስ ኢና መደብ ንገብር ሰዓ 8 ፍርኣን ናይ ዓዲ እንግሊዝ ብኣሜሪካ ናይ ሰዓት 3 ናይ ስራሕ ሰዓት እዮም ግን እቲ ዕላማ ንራእን ሕብረተሰብና እዚ የድልዮ ኢሎም ግዜኦም ኣወፍዮም ዘበርክትዎ ንሱ ጥራይ ዘይኮነ መደብ ገይሮም ምስ መፁ እውን ብፕራይቨት ዝረኽብዎም መሊኦም እዮም ካብኡ ከዓ ካብቲ ግዜኦም ዘለዎም ከዓ ነቶም ፕራይቨት ዝረኽብዎም ከዓ ዝተሓተቶም መልሲ ዝመልሱ ብሸመይን ብሻማ ኣባላት ማህፀን ከምኡውን ተዓዘብቲ ማህፀን ከመስግኖም ይፈቱ።
ኣድያም ሰላምን ብዛዕባ እቲ ማህፀን ዝምጥናፈ ንጥፈታቱ ዝህቦ ዘለዎ ኣገልግሎት ብዝምልከት ዝሃብክን ናኒ መብርሂ የቐኒየለይ ምናልባት ዘይለዓልናዮ ዛዕባ እንተሎ ክውሳኻ ኣለዎ ትብሎ እንተሎ ዕድል ክበክል ሞ ብኡ ህዳዝ
የቐኒየልና ወይንተ ሓፍትና ንሕና ክንብሎ ንደሊ ነዞም ኣብዚ ሰምዕና ዘለዉ ኣሕዋት ምሁራት ኣካላት ፋሚሊ ስድራ ቤት ማህፀን ክኾኑ እቲ ባይታ ንኩሉ ክፉት ማህፀን ሲ ልክዕ ከምተኣደ ማህፀን እያ ንኩሉ ኣተሓሳስባ ፀራ እትኸይድ ማሕበር እያ ሕብረተሰብና ካብ ሰዓት እዚ የድልዮ ኣሎ ምሁር ኣካሉ መፂ ብቋንቁኡ ዝምህሮ ይህን ምሄን ዝብሎ ኩላህና ሲ ተመላላእቲ ኢና እሞ ንህነትነትን ጎኒ ሒዝና ንኸይድ ኣይኮነን ማህፀን ንልዕሊ ኩሉ ሰብኣውነት እተቐድም ማሕበር ስለዝኾነት ኣብዚ መፂና ዘለና ከዓ ንደቅና ኢና ትመርኣያ ክንሪኦ ዘለና ልዕሊ ዕድሜና እዩ እቲ ራእይ እሞ ንደቅና ነታ ንደልያ ዘለና ማሕበሮ ክኾን ወይ ካታ ንደልና ዘለና ሕብረተሰብ ክንፈጥር እንድሕር ኮይና ኩላህና ተመላሊእና ኢደ ኢደ እንከድና እዩ ሕብረተሰብና ኣብቲ ክበፅሖ ዘሎ ክበፅሕ ዝኽእል እሞ ምፁ ቤተሰብ ንኮነ ክብል ዝደሊ ይቐኒየለይ ወይንተሓፈይ ከምኡውን ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ይቐኒልና
ሓንቲ መልእኽቲ ክባ ዝደሊ እንተኮይኑ እቲ ማህፀን ትሓስቦ ዘላ ብዙሕ ይሰፍሕ እዩ ምክንያቱ ለቤታት ነቦታት ንናኣሽቱ ቆልዑት ብቋንቋ ዲኦም ከመይ ገይሮም ይብልፅውን ይዓብዩ ኣብ ርእሲኡ ግን ከዓ ንመንእሰያት ንዕኦም ከዓ ክንዕድም ንደሊ
ናይዚ መደብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ከነዘኻኽረኩም ንፈቱ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ንፍፅም ኣለና ሎሚ ሓሙስ እዩ ፅባሕ ዓርቢ ቄሐ ፅልሚ እዩ መደብና ክኸውን ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኣብ ቀረባ እዋን ብሓደጋ ንዝዓረፈት ድምፃዊት ሻም ጌሹ ዝጠመተ ምድላው ክኸውን እዩ ብዝተፈላለዩ ስራሕ ምሳና ሓቢሮምና ዘምሰዩ ኣብዚ ፈነወና ማለት እዩ ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ንጉስ ታምሬን ብርሃን ሃይሉን موهاد مثلن سألن كأقر ما دقفا موهاد مثلن دقن محبرا وقد سعتنان مربب حبرتانان كأوين تخيلاني أوها هاديت ويكان زمدب كأ مساقاتكم بمل لايزة تنحقوها مني عفوركي أمناي صباح مدلواتنا بأقساب نرخبكم بشمين بشم كلهم مسارحتين كابزكا واشنطن دي سي فتسانة بتاكم دحان حدارو